Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Xalq qəzetinin redaktor müavini Tahir Aydınoğlu və Yeni Müsavat qəzetinin web saytının redaktoru Xalid Kazımlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Ramin Dekonu gecə işdən evə gedərkən iki nəfəri döydüyü bildirildi. Aprelin ikisində keçirilən aksiyaya görə haqlarında cinayət işi açılmış 4 nəfərdən 3-ünə Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılıya, bu partiyanın Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslıya və AXCP üzvü Məhəmməd Məcidliyə 2 ay həbs verildi. Yunanistan prezidenti Carlos Papulios Azərbaycana işgüzar səfərə gəldi. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Andronios Azubalis Azərbaycan və Rusiyada sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasından narahat olduğunu bildirdi. Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Türkiyəyə rəsmi səfər etdi. Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumu keçirildi. Avropa Birliyi Azərbaycanda fundamental azadlıqların vəziyyətindən narahatlığını bildirərək 2 aprel aksiyasına görə saxlanan bütün müxalifətçilərin azadlığa buraxılmasını istədi. Müsavat Partiyasında ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri və bəzi səfirlik nümayəndələri ilə İctimai Palatanın rəhbərləri arasında görüş keçirildi. Prezident İlham Əliyev əhalinin su və kanalizasiya borçlarının silinməsi haqqında fərman verdi. ABŞ Dövlət Departamenti 2010-cu ildə dünya ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını açıqladı.
Deməli, bu həftə ənənəyə uyğun olaraq yenə biz panoramada həftənin ən mühüm hadisələrinin üzərində dayanmağa çalışacaq və başlayaq ilə ən son hadisələrdən Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatından orada Azərbaycandakı vəziyyətdən də bəhs edilir və orada xüsusi bir fikir mənim diqqətimi cəlb elədi. İstərdim ki, elə məsələnin o tərəfinə münasibətdən başlayaq söhbətimizə. Orada qeyd edilir ki, sərbəst toplaşma azadlığının, söz azadlığının pozulması, məhdudlaşdırılması insanlara din şəkildə hakimiyyətlərini dəyişməyə maneələr yaradır. Yəni, dəyişmək imkanını məhdudlaşdırır. Siz necə hesab edirsiniz? Əvvəlcə Tahir bəy sizin fikrinizi eşitək, sonra Xalid bəy də fikrini bildirər.
Şübhəsizdir, Dövlət Departamenti dünyanın bir super dövlətinin rəsmi xarici siyasəti ilə bağlı rəsmi bir idarəsidir. Bu məsələlərə Azərbaycan rəsmilərinin cavabı daha önəmli olacaqdır. Prinsipal məsələlərə prinsipal münasibətdən irəli gələn bir bəyanatdır. Yəni söz azadlığıdır, sərbəst toplaşmaq azadlığıdır. Bütün dünyada önəm daşıyan məsələdir və Azərbaycan da özünün demokratik səviyyəsi ilə, qol çəkdiyi prinsiplərlə bunların hamısına təminat verməyi Azərbaycan dövlətçiliyi öz üzərinə götürüb. Amma praktikada Azərbaycan səviyyədə olan bir ölkə, yəni 3-cü dünya ölkəsi olub inkişaf eləmiş ölkələrin sırasına qoşulmaq istəyir. Belə ölkələrdə şübhəsiz ki, bu prinsiplərə ali meyarlarla yanaşmaq absurd görünərdi və təcrübədə də bu özünü göstərir ki, Azərbaycanın söz azadlığının hüquqi təminatları var, amma praktik cəhətdən söz azadlığı məmur özbaşınalığı ilə üzdəşir, ondan ictimai şuurun aşağı səviyyəsi ilə bu da geri çəkir, təmin olunmur. Tutaq kütlə deyirik, xalq deyirik, azad danışan insanlar deyirik. Bəzən onların əlinə bu tribuna düşəndə görürsən ki, qurşaqdan aşağı zərbələr vurur, söz azadlığının prinsiplərini elə demokratların özü pozur, özün demokratım deyənlər pozur. Eləcə də sərbəst toplaşmaq azadlığı Azərbaycan kimi spesifik bir vəziyyət olan, müharibə şəraitində olan, çoxlu problemləri olan, keçid dövrünü bitirib yeni bir üfüq açan ölkə üçün də o qədər də arzu olunan bir cəhət deyil. Çünki cəmiyyət sosial-siyasi cəhətdən yeksins deyil, sərbəst toplaşmaq məsələsində müxtəlif cəhətlər ortaya çıxır. Tutaq, miting keçirən bir siyasi qüvvə o mitingi idarə eləməyə tamamilə qadir olmur. Şüşələr sındırılır, ictimai asayiş pozulur. Mitingi keçirən deyir ki, hakimiyyət tərəfindən təxribatçılar salınıbdır. Mitingi keçirən siyasi qüvvədə o təxribatçıların qarşısını almalıdır, mitingi idarə eləməlidir. Görürsünüz, hər iki tərəfdən boşluq var və sərbəst toplaşmaq azadlığın biz arzu olunan səviyyədə həyata keçirə bilmirik. Və bu arzu olunmazlıqlar da yığışır. Amerika kimi, dünyanı özü kimi, özü səviyyəsində görmək bir ölkədə belə bəyanatlara səbəb olur.
Sancı, necə hesab edirsiniz? Bu məsələdə hakimiyyətin iradəsi necədir? Hakimiyyətin iradəsi burada bu əsas fundamental azadlıqlara mani olur, yoxsa əksinə fundamental azadlıqların genişlənməsinə xidmət edir?
Biraz bu hakim iradə ümumi ifadədir. Çünki söhbət dövlətin ali rəhbərliyindən gedirsə, rəhbərindən gedirsə, prezidentin iradəsindən gedirsə, o həmişə yüksək bir münasibət göstərməyə, dözümlü bir münasibət göstərməyə. Hamının prezidentiyəm deyən cənab İlham Əliyev bunu insafən praktikada göstərməyə çalışır. Bir də müxtəlif pillələrdə məmurlar var. Söhbət polisin kütləvi toplaşma azadlığının təminatına münasibətindən gedirsə, nazirdən tutmuş adi sıravi polisə qədər müxtəlif münasibətlər var burada. Və burada da arz olunmazlıqlar oradan keçir. Yəni hakimiyyətin iqtidarı münasibəti deyəndə mən belə anlayıram ki, dövlətin ali rəhbərliyi ilə icra strukturlarının, məmurların münasibətinə biraz fərq qoymaq lazımdır.
Aydındır. Xalid bəy, siz işləyin.
Azərbaycanda bu son illər daha çox tənqidi qeydlər olur illik hesabatlarda və bu il də fərqli deyil. Bu əsasən sərbəst toplaşmaq və söz və mətbuat azadlığına baskılarla bağlıdır.
Eyni zamanda işgəncə halları.
İşgəncə halları da o cümlədən. Keçənliki 2010-cu ilin təcrübəsi göstərdi ki, sərbəst toplaşma azadlığına çox ciddi baskı var. Təsəvvür eləyin, seçki il idi, amma miting keçirilmədi. Təbliğat kampaniyası bu şəkildə, çox ciddi şəkildə təzyiqə məruz qaldı. Namizədlər öz fikirlərini, platformalarını seçicilərə çatdırmaq üçün heç bir kütləvi yürüyüş, aksiya təşkilləyə bilmədilər. Belə təşəbbüslər bir neçə dəfə oldu və onlar da polis qüvvələri tərəfindən yerindəcə boğuldu və insanlar həbs edilib şəhərdən paytaxtdan 60-70 kilometr kənarda ekskursiyalar apardılar. Bu bir neçə dəfə oldu. Tutaq ki, Qobustan şəhərinə aparardılar, qayalıqlarda gəzdirirdilər insanları. Bunları unutmaq olmaz. Bunlar hamısı oldu. Biz bunları yazdıq. Jurnalistlər bu işlərin içindədir. Qaldı son ötən həftəki mitinqlərdə tutulanlara işgəncə verilməsi haqqında. İşgəncə verilmiş adamlar var, çox məşhur adamlar var, hamının tanıdığı insanlar, ölkənin baş naziri olmuş insan var. Pənah Hüseyn elə bir işgəncəyə məruz qalıb ki, adam içinə çıxa bilmir bu saat. Evində oturub gözləyir ki, onun sifətindəki qara qançırlar, sıyrıqlar, əziklər, tənziflər çəkilsin. Yəni sarğıdan qutarsın ki, bu gəlsin, ortalığa çıxsın, insan içində görüşsün. Yaxud da Arif Acılıya işgəncə verilib, İkram İsrafilə işgəncə verilib, Tofiq Yaqubliyə işgəncə verilib, Tural Abbaslıya işgəncə verilib. Həsən Kərbovun təzyiqlərdən sonra xəstəxanaya ölümdən qayıtması bir faktdır. İndi bu Türkiyədə müalicə olunmalıdır. Bunların hamısı baş verdi.
Bax, deyirəmiş bu həftə Avropa Birliyinin bəyanatı oldu. Orada həm tutulanların azadlığa buraxılması istənildi, həm də Azərbaycan hökumətindən götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istənildi. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Adekvat oldu mu bu bəyanat?
Məncə bir neçə gün ləng oldu, amma o da qədər də adekvat olmadı. Daha sərt və daha tez olmalı idi. Məsələn, həftənin birinci günü bütün bəyanatlar, mesajlar gəlməli idi məncə. Amma gec olsun, güc olsun deyir atalar. Hər halda indi də gec deyil. Tutulanlar onsuz da bir neçəsi azadlığa buraxılır. İndi bir neçəsi qalır, onlar haqqında cinayət işinin açılması gözlənilir. Heç olmasa onların haqqında o cinayət işinin xətm olunması istiqamətində bu mesajların, bəyanatların bir xeyri olacaqsa nə yaxşı. Amma Azərbaycan 21-ci əsrin bu çağında qapalı dövlət ola bilməz. Azərbaycan Avropa ailəsinin üzvüdürsə, özünü Avropa ailəsinə uyğun aparmalıdır. Tipik şərq kişilərində bir söz var. Öz ailəmdir, öz uşağımdır, istəsəm döyərəm, istəsəm sevərəm kimi bir açıqlamalar verirlər. Biz beynəlxalq aləmdə bu davranışla özümüzü apara bilmərik. İndi insan haqlarına önəm göstərir ki, heç bir dövləti daxil işləri deyil və hər bir dövlət öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qormalı, onların fundamental azadlıqlarına riayət etməlidir. Yoxsa onda biz Avropa ölkəsi yox, tipik diktatura rejimlərindən heç nə ilə fərqlənmərik.
Aydınım. Tahir bəy, istəyirdim bu fikirlərə sizin münasibətinizi alaq və eyni zamanda həftə ərzində çox saylı həbslər oldu, saxlanmalar oldu, işgəncə halları ilə bağlı iddialar oldu. Xalid bəy də bir sıra faktanın üzərində dayandı və eyni zamanda təkcə işdən çıxarılan həbs olunanlar, saxlanılanlar, müxalif yönlü jurnalistlər, müxalifətçilər olmadı. Hətta deyək ki, Xəzər Dəniz Gəmçiliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı, hansı ki, düzdür, o Elnur Məclilinin atasıdır, o da işdən çıxarıldı. Yəni, bütün bunlara sizin münasibətiniz necədir?
Şübhəsiz burada bir toqquşma getdi və bu toqquşmanın arzu olunmaz nəticələri indi ortadadır ki, biz bunları çözməyə çağırırıq. Hər şey ondan başladı ki, müxalifət şəhərin mərkəzində icazə verilməmiş mitinqə cəhd elədi. Bir tərəf deyir, bu mitinq alındı, o biri tərəf deyir, bu bir cəhddir, qabaqcadan bildirilmişdir rəsmən ki, bunun qarşısı alınacaqdır. Və burada tutulanlar oldu, bu tutulanlar başa düşülən məsələdir ki, icazə verilməmiş miting idi, gedişində müəyyən bir adamlar həbs oluna bilərdilər, tutulub aparıla bilərdilər, yəni polis bunun qarşısını almaq üçün mən bilmirəm onların hansı üsulları var, amma ortada olan üsullardandır ki, qanunsuz mitingin iştirakçıları dağıtmağın bir yolu da onları götürüb aparıb.
Qanunsuz miting anlaşı yoxdur, bilinçlədilir. Razılaşdırılmamış
mıydı? Başa düşüləndi. Amma həbslər biraz mürəkkəb məsələdir. Bunu yəqin ki, vəkillər, hüquqşünaslar araşdırma. Belə məqamda kimlər həbs oluna bilər, hansı müddətə həbs oluna bilər. Amma işgəncə ilə təzyiqlər başa düşülən deyil. Bunun üçün Azərbaycanın nə Avropa Şurasına üz olmasını ortaya gətirmək lazımdır, nə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri ilə bizim öz dövlətimizin konstitusion borçları var. Vətəndaşların insan hüquqlarının təmin olunması və normal bir dövlətdə insana işgəncə verilməməlidir. Lap o qanunsuzluq eləyirsə belə yenə ona işgəncə verilməməlidir. O ki qalır işdən çıxartmaq, övladın müxalifətçi olmağına görə atanın işdən çıxılmaq, bu da başa düşülən deyil. Amma mən bir məsələni deyim ki, bayaqlarım mən dedim, yuxarılar deyəndə, hakimiyyət deyəndə, hakimiyyətin ali iradəsi ilə, onun üzü aşağı məmurlarla ifadə olunan strukturlarının, zümrələrinin münasibətində başqa şeylər var. Elə cəmaatı, kütləni narazı salan məmurlar ki var, onların tarixən bir sınaqdan çıxmış bütün dövrlərdə üsulu var ki, xalqı incidirsə, yuxarılara aşırı sədaqət göstərməyə çalışır, aşırı xidmət göstərməyə çalışır. Tutaq ki, hansısa məmur elə bu ictimai narazılığı körüləyən insanlardandır. O zümrələrdəndir, amma əlinə girəbə düşür, deyir ki, oğul müxalifətçisə mən bunun atasını işdən çıxardım, qoy yuxarıdan, məndən yuxarıdakılar görsünlər ki, mən hakimiyyətə sadiqəm. Amma bu əks reaksiya verir, ictimai narazılığı biraz da artırır. Oğul müxalifətçisi isə jurnalist atanın işdən azad olunmağı mənə elə gəlir ki, müsbət bir nəticə verə bilməz. Atanın öz əməlləri var, əgər o əmək qanunvericiliyinə əməl eləməyibsə, pis işdirsə, onu bir başqa vaxtda da işdən azad eləmiyorlardı. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi belə şeydə maraqlı deyil və bunu xoşlamır da və nümunə də var ki, dəfələrlə jurnalistin məhkəmə zalından prezidentin iradəsi ilə, göstərişi ilə azad olunması, belə məmur özbaşınalıqlara yuxarıdan sərt təpki. Mənə elə gəlir ki, bu dəfə də işgəncə və qanunsuzluq faktlarına qarşı, təzyiq faktlarına qarşı Azərbaycan rəhbərliyi öz təpkisini göstərəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Xalq qəzetinin redaktor müavini Tahir Aydınoğlu və Yeni Müsavat qəzetinin web saytının redaktoru Xalid Kazımlıdır. Mən sizdən nəyi soruşmaq istərdim? Deməli, müxalif düşərgədə daim belə bir fikir olub ki, qərb təşkilatları deyək ki, demokratik proseslərə lazımı adekvat münasibət bildirmir. Yəni, deyək ki, məşə belə fikir olub ki, Ukraynadan, deyək ki, Gürcüstandan fərqli olaraq burada demokratikləşmə prosesin qərb dəstək eləmir. Müxalif düşərgədə daim belə narazılıqları, tənqidləri istəmişik. Bu həftə eyni zamanda qərb ölkələrinin, buradakı səfirliklərinin nümayəndələri, o cümlədən Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin nümayəndəsi, o cümlədən ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Müsavat Partiyasının qərargahına getdi və İctimai Palata təmsil olunan partiyaların rəhbərləri ilə görüşdü. Bunu necə dəyərləndirir Xalid bəy? Siz işte sonra Tahir bəy də fikrimi bildirdi.
Məncə bu
ümumiyyətlə bu görüşü necə xarakterizləyirdiniz? Necə
irəliyə doğru addım kimi hesab eləyirəm. Azərbaycan demokratikləşməlidir. Azərbaycan demokratikləşmə ilə bağlı ciddi problemlər var. Bunu Azərbaycan daxilində də hər kəs bilir, beynəlxalq ictimaiyyət də bilir, Avropa ölkələri də bilir. Ancaq Azərbaycana qarşı indiyə qədər biraz dözümlü yanaşırlar. Məsələn, Belarusa daha sərt, Belarus diktatoruna qarşı daha sərt yanaşırdılar. Nəinki Azərbaycana, halbuki Azərbaycan bir çox məsələlərdə hətta Belarusdan da sərt rejimə malikdir. Ancaq bunun səbəbləri var. Məncə Avropa ölkələri Azərbaycan iqtidarını sıxa-sıxa, bir idiomatik ifadə ilə desə, qova-qova namərd eləmək istəmirlər. Yəni biraz ara məsafəsi saxlayırlar ki, bəlkə zamanla bu islah olunar. Yəni Azərbaycan demokratikləşmə yoluna düşər. Ancaq
Xalid bəy, konkret dəstək biraz söhbətimizə. Bax bu görüşdən, bu toplantıdan nə gözləyirsiniz?
Valla belə toplantılar çox olub. Təbii ki bu formatda yox. Bundan əvvəl də görüşlər olub, diplomatik missiyaların nümayəndələri ilə olub və onların çox da nəticəsi, ciddi nəticəsi olmayıb. Sadəcə bir qədər repressiya səngiyib, bir qədər tutulanların, həbsdə olanların, siyasi məhbusların azadlığa çıxması ilə bağlı addımlar, konkret addımlar olub. Ancaq bunun ölkənin ümumilikdə azad seçkilərin keçirilməsinə belə bir təsir olmayıb.
Ola bilərmi ki, dialoq məsələsi gündəliyə gəlsin və yaxud belə deyək də, müxalifət Nərman Nərmanov kinoteatrının qarşısını sizir, hakimiyyət bir heybəti göstərir. Bundan sonra ATƏT-in təşəbbüsü ilə danışıqlar başlasın. Nərman Nərmanov meydanı olmasın, dəcəl Təbriz kinoteatrının qarşısını müxalifətə versinlər. Ancaq bu dərhal olmasın, ancaq tədricən olsun ki, nəticədə hər iki tərəfdən gərginlik götürülsün.
Siz deyədiniz, yadıma 98-ci il düşdü, 1998-ci
il. Ancaq onun da bir effekt ola bilərmi?
Ola bilər. 98-ci ildə yadınızdadırsa, bütün siyasi qüvvələr şəhərin kənarındakı motodrom stadionuna göndərirdilər. Orada, müxalifət orada bir neçə dəfə miting keçirəndən sonra cəmaatın az gəldiyini, yolun uzaqlığı nəzərə alaraq bir neçə miting təşkil edir şəhərin mərkəzində icazəsiz miting, davadalaş düşdü, çıxış oldu, tutulanlar oldu, amma ondan bir neçə həftə sonra artıq şəhərin mərkəzində Qəbələ meydanında mitingə icazə verildi və bir neçə ildə dalbadal orada miting məkanı kimi qeyd olundu. Ola bilər ki, bu aprelin ikisində keçirilən bu qovğa mərəkəli mitingdən sonra hakimiyyət dairələrində də sağlam düşüncə qalib gələcək ki, axı burada nə var? Bir heybət olmasın, Nərmanov olsun, Təbriz, yəni əsas insanların tulaşması, bunu geri ayırmaq lazımdır. Nəyə görə mütləq bir heybət stadion olmalıdır? Başqa bu ölkədə məgər başqa bir meydan yoxdur insanların toplaşması üçün? Əslində azadlıq meydanı olsa daha yaxşı olar. Orayı ilə tarixən mitiklər üçün nəzərdə tutulub, ancaq orada aydın məsələdə yasaq var. Amma başqa meydanlara göndərə də bilər, orada yaxşı da mitiklər ola bilər və bunu da heç də ölkədə heç kəsin istirahat hüququnu pozmaz, nə də çox ciddi toqquşmalara səbəb olmaz.
Tərbəsizdir.
Qərb ölkələrinin diplomatların İctimai Palata ilə görüşü və bir dialoq perspektivi. Əvvəla bu görüşdən danışaq ki, tarixin güc mərkəzləri özün dünya jandarmı kimi aparıb. Yəni o Osmanlıda da olub, Teymur dövründə də olub, İngilisdə belə olub. İndi də dünyanın güc mərkəzləri var ki, öz həyat tərzlərin, öz qaydaların və şübhəsiz ki, güclü dövlətdə həyat tərzi də yüksək olur, ideallar da yüksək olur, inkişaf da yüksək olur. Digərlərinə qəbul elətdirmək. Zoraki qəbul elətdirmə tarixə mümkün olub, amma bizim zamanımızda mümkün deyil. Əfqanistana neçə illərdir demokratiya qəbul elətdirmək istəyirlər. Nədən də Əfqanistan istəmir də bunu. Qan tökülür və bir bataqlığa çörülür. Sovet də girdi, orada ilişdi qaldı. Qərb də ilişib qalıb orada, Qərb koalisiyası da. İraq da bunun kimi və bu Ərəb dalğasından söhbət gedirsə, elə bu gedişlərin nəticəsi oldu ki, diplomatik gedişlərin, müxalif dairələrinin görüşlərinin. Liviyada böyük idarə olunmaz bir yanğın alınıbdır və yenə dialoqa, deyirlər, dialoq yaransın, Qəddafi geri çəkilsin, müxalifət zərb altında qoyulmasın. Belə perspektivləri aparan görüşlər arzu olunmaz. Diktə olunmamalıdır, zorla qəbul edilməməlidir. Azərbaycanın dostları varsa, bu dostlar BMT-nin 4 dənə qərarının 20 ildən bəri icrası barədə susurlar. Yəni, Azərbaycanın ali prinsipləri qəbul elətdirənlər Azərbaycanda pozulmuş ali bir prinsipin, insan hüquqlarının, 1 milyon qasqının, bu da faktıdır, yerinə yurduna qayıtmasın tələb eləmirlər, icra eləmirlər. BMT-nin sanksiyası oldu olmadı, Liviyanı bombalayırlar. Heç müsəlman dünyası deyil, bir-birsinə din qardaşlıqları da yoxdur. Tutar ki, başqa bir planetdə olan məsələdir. Görürsünüz, arzu olunmaz nəticələr aparılır. Bu gedişlər Azərbaycanın məcrasından çıxarılacaqsa.
Qəddafi də öz xalqını qırırdı axı.
Qarşı durma yaradacaqsa, Azərbaycanda narazılığı həll eləməyəcəkdirsə, onda arzu olunmaz gedişlərdir bunlar.
Xalid bəy istəyir yaxşı.
Tahir müəllim Əfqanistan məsələsi çəkdi. Bax bu yerdə bizim fikirlərimiz bərk toqquşdu. Əfqanistanla Azərbaycan bir deyil. Biz 92 il bundan qabaq azad, müstəqil və demokratik parlament qurmuş bir ölkəyik. Başqa vaxt şərqin ilk operasını yaratmaqdan, ilk baletini tamaşaya qoymaqdan danışırıq. Yəni bizim Əfqanistanla müqayisəmiz
söz gəlişi oldu.
Bu. Ola bilsin. Hakim iradə olsa bayaq siz dediyiniz kimi burada çox asanlıqla demokratik dövlət, demokratik parlament formalaşdırmaq mümkündür. Amma fikir verin, 125 nəfəri parlamentin içərisində real müxalifəti təmsil edən bir nəfər də yox. Halbuki bunun yarısı müxalifətdən olsa, bu o demək deyildi ki, elə dərhal hakimiyyət əldən gedəcək, yaxud ölkədə saxnaşma düşəcək. Müxalifət liderləri də seçilmək hüququna malikdirlər, onların bu hüququ təmin olunmalıdır.
Halil bəy, sonra sizə nəyi soruşmaq istəyirəm, sonra Tahir bəyə də söz verəcəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın yaxın gələcəkdə hadisələrin inkişafını necə proqnozlaşdırırsınız? Ki, bundan sonra müxalifətin aksiyaları hansı effekt verə bilər? Hakimiyyət sizcə öz taktikasını davam etdirəcəkmi?
Valla yaxın gələcək...
Gözləntiniz nədən ibarət?
Açığı mənim proqnozlarım, bu saata olan proqnozlarım çox bədbindir. Pessimist proqnozlardır. Mən bu gedişlə Azərbaycanda demokratiyanın qalib gələcəyini gözləyirəm. Bu hakimiyyətin bu şəkildə ölkəni xoşbəxt edəcəyini gözləyirəm. Və Ərəb dalğasından danışdı Bəyəx bəy. Ərəb ölkələrində baş verən ki, o qanlı inqilablar var. Onlar əslində bizi bir qədər ayıltmalıydı. Bizə elə inqilab lazımdır mı? Elə çaxlanışma lazımdır mı? O qədər gənc insanlar məhv olsun, getsin. Bizə belə inqilab lazım deyil. Bizə dialoq lazımdır. Biz, Azərbaycanın intellektual potensialı, ziyalıları, siyasiləri, hakimiyyəti üzbəyüz oturub, ölkənin problemlərin müzakirə eləməlidirlər, bir-birin anlatmalıdırlar, anlaşmalıdırlar və ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi olacaqsa belə, bu o qədər məxməri şəkildə olmalıdır ki, bir insanın burnu qanamasın və əgər tutaq ki, İlham Əliyev hakimiyyətdən gedirsə belə, 5 ildən, 10 ildən sonra yenidən qayıdıb hakimiyyətə gəlmək şansı olsun. Bu şəkildə olmalıdır.
Sizcə Azərbaycanda o iradə varmı ki, cəmiyyətlə hakimiyyətin dialoqunu təmin etsin?
Hələlik yoxdur.
Buna səbəb nədir?
Azərbaycanda bunun başlıca günahını mən hakimiyyətdə görürəm. Hakimiyyət bu hakimiyyət məsələsinə ölüm qalım məsələsi kimi baxır. Gedərəmsə bir daha geri qayıtmaq, bu hər şeyin sonu ola bilər prinsipindən yanaşır. Məncə bu yanlışdır. Demokratik ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, hakimiyyət dinç yolla dəyişdikcə hakimiyyətdən gedən qüvvənin qısa müddətdən sonra hakimiyyətə qayıtmaq şansı olur.
Tərbiyəçilərin sizin fikrinizdə?
Şübhəsiz dialoq, şübhəsiz yetişmiş problemlərin sivil yolla həll olunması və bu məsələni xırdalayarkən göz önünə o gəlir ki, 91-93-cü illərdə demokratik qüvvələrin, milli qüvvələr deyilir, hakimiyyətə gəlməyi və qısa vaxtda iflas, bundan sonra Azərbaycanda şübhəsiz hakimiyyətin məqbul, qeyri-məqbul üsullarla möhkəmləndirilməsi, islahatların keçirilməsi lazımdır. Bu zaman hakimiyyət ətrafında yeşsiz olmayan qüvvələr cəmləşdilər. Sabitliyin tərəfini tutdular köhnə kommunist məmurlar və bunlar artıq iqtidarda oturuşublar və peşəkarlığı da itirirlər və bir sıra problemlərin həllini gecikdirirlər. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, Azərbaycanın milli gəliri, neft gəlirləri deyirik və iqtisadi inkişafın görüntüləri tələb eləyir ki, demokratik sferada da, ictimai şuurda da, sosial ədalətin təmin olunmasında da yeni keyfiyyət parametrləri ortaya gəlsin. Bəli, deyirik bölgələr inkişaf eləyir, rayon mərkəzlərinə gedirik, gözəlləşir. Amma rayon müəllimi ilə söhbət eləyəndə biz onun lazımı məmnunluğunu görə bilmirik. O rayonda gözəl bir park yaradılıb, bundan məmnundur. Rayona yol çəkilib, bundan məmnundur. Amma bir müəllim kimi özünün vəziyyətinin düzəlməsində, fermerlərin tutaq ki, işgüzarlığın artmasını söhbət edirsən də bunlarda o narazılıqları görürsən. Bax, həmin o hakimiyyət ətrafında yeşsiz olmayan, professional olmayan qüvvələr ki var, onlar bu islahatların məzmununu, bu dəyişikliklərin məzmununu ləngidirlər. Şübhəsiz Azərbaycanda yeni nəsil professionallar yaranır. Çox təəssüf ki, bu professional gənclikdən daha çox Azərbaycanda olan beynəlxalq şirkətlər, beynəlxalq təşkilatlar istifadə edir. Və bizdə qeyri-peşəkar, məmur övladları yenidən dövlət strukturlarında yerləşirlər və atalarından heç də irəli getmirlər. Bunlar hamısı dəyişməlidir. Azərbaycanın yeni gəncliyi, yeni təfəkkürlü professionalları dövlətimizin ali iradəsinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə qoşulmalıdırlar. Bax, belə bir islahat var. Mən elə gəlir ki, məxməri islahatın struktur tərəfləridir bu.
Çox razıyam dedikləriylə. Ancaq o ümumi planda götürsək, buna məncə hakimiyyətin yüksək ali iradəsi imkan vermir hələlik.
Bax, bu mitinglər deyir, bu mitinglərin elə aparıcı qüvvəsi olan 100-dümü, 200-dümü, 2000-dümü, bu narahat qüvvə var ya, hansısa mitingi keçirmək, narazılığını bildirmək. Həmin professional gənclikdir. Bunlar cəmiyyətdə yerin tapa bilmirlər. Bunlar elə gəlir ki, şəhər mərkəzində, fontanlar meydanında çıxıb narazılığını bildirməklə adamların geniş sferasını öz dərdinə, öz sarayına cəlb edəcək və bir dəyişikliyə nail olacaq. Və məmurlar da tamam bunu başqa cür anlayır. Bunu Azərbaycanda konstitusiyon quruluşun dəyişdirilməsi cəhdi kimi, bunu nə bilim, hansısa bir div hərəkəti kimi qələmə verməyə, bu da arzu olunmazdı. O biri tərəfdən öz arzu istəklərinin hansısa miting, meydan çağırışları vasitəsində həyata keçəcəyinə ümid bəsləmək. Bu da...
Tahir müəllim, o bayrağı qaldırıb Azərbaycanı müstəqil edən insanların, demirəm, istiqlal ordeni ilə təltif eləsinlər, amma ən azı azad dövlətdə yaşamaq haqları var.
Şübhəsiz. Cümhuriyyət niyə qurulub? Bəs 20 illik...
O bayrağı qaldıranları antidövlətçi mövqədə olmaqda günahlandırmaq, susulmaq çox absurd.
Konkret olaraq götürsək, o bayrağı qaldıran insan o idealına uyğun olaraq Azərbaycandan daha yüksək nəticələr gözləyir. Və Azərbaycanı geri çəkən, daxildən, içərdən tormuzlayan qüvvələr bu adamları o qədər qıcıqlandırıbdı ki, bayrağı qaldırdıqlarına görə peşman deyillər. Amma o bayrağa qarşı çox qəvi, çox belə barışmaz bir düşmən obrazı yaradıblar beynində.
Bayraq və o düşmən az qala öldürmək düşüncəsi. Onun kölgəsi bizim hamımızın iqtidarı
müxalifətdi.
O bayrağın kölgəsi iqtidarı müxalifətdi. Hər birimizin üstünə düşməlidir, amma hələlik deyəsən düşmür.
Azərbaycanın iqtisadi inkişafı Azərbaycanda yeni həyat tərzi, yeni keyfiyyət göstəriciləri, yeni mənəviyyat tələb edir. İslahat bu istiqamətdə getməlidir. Biz islahat eləyib yenidən torpağı kəndçiyə verməyəcək, torpaq verilibdir kəndçiyə. İqtisadiyyat sahəsində pis yaxşı bu islahatlar getdi və bunun siyasi demokratik cəhətdən tamamlanması tələb olunur.
Bəli, mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Xalq qəzetinin redaktor müavini Tahir Aydınoğlu və Yeni Müsavat qəzetinin web saytının redaktoru Xalid Kazımlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.